Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas. Comezamos este programa de Radio Cerna facendo repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. Comezamos. Atopas en información pública o Plan Básico Autonómico, o instrumento de planeamento urbanístico que delimitará en toda a comunidade autónoma as afeccións derivadas da legislación sectorial para concellos que carezan de ordenación municipal, é dicir, de plan urbanístico o que complementa este plan no caso de existir. A Consellería que promove EA de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, este Plan Básico Autonómico sustituirá as normas complementarias e subsidiarias de planeamento provincial aprobadas en 1991. Poderá alegarse a este Plan Básico ata o 22 de febreiro. Onte o Diario Oficial de Galiza tamén publicaba unha nova orde da Xunta de axudas para compensación de danos ocasionados polos ataques do lobo. O orzamento destinado para compensar estes danos entre outubro de 2017 e setembro de 2018 é de case 280.000 euros. Como novidades, incrementase un 10% para danos ao gando vacún e inclúese a compensación por gastos de eutanasia dos animais atacados. Seguimos falando de nova legislación porque entra en vigor a Lei de Protección de Animais Domésticos ou de Compañía de Galiza. A nova norma, por exemplo, multa con ata 5.000 euros manter un can atado á porta dunha casa. Está prohibido. Tamén se impide o uso de mecanismos que produzan dano ao animal, dor ou sufrimento. Queda prohibida a súa exhibición en escaparates comerciais ou utilizar animais domésticos en circos. Matar a un animal de compañía sen a prescrición dun veterinario pode ser sancionado con ata 30.000 euros. O chip de identificación segue a ser obrigatorio. Os concellos de Ponte Caldelas e Soutomaior anuncian que nos vindeiros días presentarán recurso de anulación ante a Xunta de Galiza contra o convenio que negocia Augas de Galicia ao Concello de Vigo para executar o trasvase de auga do río Verdugo cara ao encoro de Eiras pola vía de urxencia. O anuncio foi feito tras manter unha reunión co presidente de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez. Ambos os dous concellos manteñen que as obras deben contar con informes de impacto ambiental dos que arestora carecen. O conselleiro de Cultura e de Educación, Román Rodríguez, deu orde de prohibir o consumo de auga de Villa en tres colexios de Vigo como medida preventiva ante a desconfianza da Xunta da concesionaria que xestiona o abastecemento de auga na cidade olívica. Así o expresou o titular de Educación insinuando que dita empresa non estaba a suministrar datos fiables sobre a calidade das augas. Xa o pasado mes de decembro, a Xunta ordeara preventivamente restringir o consumo de auga no colexio público Ría de Vigo logo dun informe do Laboratorio Municipal de Vigo que amosaba valores de ferro superiores aos permitidos para a potabilidade. Segundo o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, Francisco Marín, Galiza malgasta menos auga que o resto do Estado español. Afirma que nas bacías Miño Sil se perde un 20% de auga potable fronte ao 30% de perda no resto do Estado. Deu este dato nunha rolda de prensa na que anunciaba e presentaba unha campaña contra o malgasto de auga, onde tamén apuntou que os regadíos non estaban a facer un uso eficiente do recurso hídrico. Marín reunirase hoxe coa Oficina Técnica da Seca para decidir se manter ou non a situación de alerta. Existe unha nova xeración de lumes? Isto é o que se pregunta o Consello da Cultura Galega, por iso propón para os días 18 e 19 de xaneiro un coloquio galaico-portugués sobre incendios forestais que dá resposta a esta cuestión. Participarán no coloquio especialistas sobre edafoloxía, cambio climático ou medio rural das universidades de Santiago de Compostela e de Vigo. Tamén asistirán profesores das universidades de Coimbra e do Porto que darán a visión ou perspectiva do veciño Portugal. Amigas das árbores de Xinzo de Limia alerta de que seguen os arrastres de cinza nos montes queimados tras a última vaga de lumes de outubro. Aínda que non con tanta forza ou virulencia que hai un mes, o problema non cesou, polo que este colectivo considera que a Xunta debe actuar para evitar que estas cinzas vayan arrastradas cara aos ríos e para que o desgaste ou erosión do solo queimado non sexa máis elevado. Amigas das Árbores denunciou o pasado xoves que unha das turbeiras que hai preto das aldeas de Pena e Trandeiras de Xinzo seguía ardendo na pasada fin de semana. O Concello de Ames plantará 4.200 árbores caducifolias nos vindeiros meses para loitar contra o lume. Será en 14 hectáreas en un total de 235 parcelas de todo o termo municipal. Esta medida dá continuidade a un proxecto piloto iniciado pasado ano no que se plantaron xa 1.000 árbores como faixas de protección. Pola súa banda, a Comunidade de Montes Veciñais de Froxán, en Lousame, tamén prevé sustituir unhas 10 hectáreas de eucaliptos pola planta autóctona. O colectivo ecoloxista Adega critica que o Partido Popular vetase no Parlamento Galego a participación dos grupos ecoloxistas na Comisión de Investigación dos Lumes Forestais. A comisión na que se investigará o acontecido na última vaga de lumes e na que se proporán reformas na política forestal de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galiza. A Asociación Ecoloxista non entende como unha comisión de perfil teóricamente técnico, a petición do Partido Popular, poderán participar alcaldes, sindicalistas ou incluso a pasteira ENCE. Sin embargo, chama atención en Gade que non poidan participar os colectivos ecoloxistas que si estiveron presentes, por exemplo, na Comisión de Estudos sobre as Causas e Consecuencias dos Incendios Forestais da Vaga de Lumes de 2006. A CIGA denuncia a Xunta por negarse a medir o nivel de gas radón nos seus centros de traballo. O sindicato leva 5 anos solicitando estas medicións sen que o goberno galego proceda a darlles resposta. O gas radón é un gas radioactivo moi presente en Galiza e que constitúe a segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco. Segundo unha norma de 2012, as administracións públicas deben procurar salvaguardar a seguridade dos traballadores e traballadoras que desempeñen a súa función en lugares soterrados ou non soterrados, pero que estean en áreas identificadas polos seus valores elevados de radón. É o caso da CIGA en Compostela. Paralelamente, en varias estancias públicas do Concello de Ourense detectáronse por riba 2.000 becquerelios por metro cúbico de radón, segundo informes de 2 laboratorios da USC. Algúns dos traballadores e traballadoras xa foron trasladadas provisionalmente a outras dependencias do Concello. A Asociación Ecoloxista Arcoíris insta a que se aprace o dragado da Ría do Burgo ata que non se eliminen as verteduras de fecais, incompatible, di, co dragado. Nun comunicado avanza que xa solicitou esta medida ante a Oficina en España da Unión Europea o estar financiado o dragado na súa meirante parte con fondos europeos. Arcoíris insta tamén aos concellos implicados e ao Ministerio que cumpren a legalidade en materia de saneamento. O Concello de Folgoso do Courel pedirá permiso á Xunta, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, para pechar o paso á cova de Arcoia e regular as visitas a esta cavidade natural. Atópase en Rede Natura, é unha das principais covas da Serra Courelá e non está vixilada. Segundo a rexidora do Courel, Dolores Castro, varios espeleólogos advirten de que o oco de entrada foi agrandado nos últimos tempos, permitindo así o acceso ás súas saas interiores. Descoñécese quen manipulou ese oco da cavidade porque se fixo sen permiso. A delegación de Adega en Lugo inicia o seu programa de roteiros en 2018 o vindeiro domingo 14 de xaneiro. O destino será o Camiño Primitivo, seu paso polo Concello da Fonsagrada entre Parada Nova e Parada Vella. Neste ciclo de andainas, Adega pretende realizar aqueles roteiros dos últimos 20 anos que resultaron máis exitosos. O Parlamento Europeo abre a porta á pesca con descargas eléctricas prohibida na inmensa maioría dos países do continente. O vindeiro martes debatirase na Eurocámara a posibilidade de autorizar a pesca eléctrica nos mares europeos, un método ao que se opoñen grupos ecoloxistas, mariñeiros e expertos que advirten dos graves prexuízos que suporía esta metodoloxía para toda a flota pesqueira por ser un método destrutivo e inmoral. Actualmente, só un pequeno grupo de arrastreiros do Mar do Norte está facendo uso desta metodoloxía para pescar, unha excepción pola que algúns grupos parlamentarios xa abogan por eliminar. E sen máis por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns, agardando que pasedes unha feliz fin de semana. Ata entón.
cherry different homes.